Latviešu tautas teika, kā lapsa atlauza asti. Ierakstīts ideja fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Senajos brīnumu laikos vārnu un lapsa dzīvojušas vislielākajā draudzībā. Reiz lapsa ar skaudību nolūkojusies vārnas lidojumā un teikusi, lūdzam, mās iemāc arī mani lidināties pa gaisu. Vārna ar mieru. Sākusi mācīt, rādījusi, kā jācelās pārni. Lapsa centīgi cilājusi ķepas, staipījusi kaklu, vēzējusi asti, taču nekādi nav varējusi pacelties gaisā. Nu, abas gudrojušas, ko darīt. Beidzot nolēmušas, ka jāatrod tāda vieta, kur lapsa varētu labi augstu pakāpties, lai sāktu lidojumu. Lapsai drīz padoms rokā. Eku, pļavāšu čūnis, zemnieku vakar tajā saveda sienu un kāpnes ir pametuši piesliets pie lūkas. Domāts darīts. Vārna pirmā uzlaižas uz lūkas malas, no turienes šķūņu korē un sauc. Varēs laisties, varēs rāpies tik korē. Laps uzrāpusies pa kāpnēm līdz lūkai, no turienes uzkūņojusies jumti korē un sagatavojusies lidienam. Vārna izplatusi pārnus un uzsaukusi. Turies rindā, turies rindā! Un laidusies lidu. Lapsa šai pakaļ. Pirmajā brīdī tik brangi lēkus uz priekšu, ka gandrīz panākusi vārnu, bet tūdaļ arī sajutusi, ka krīt lejup. Krītot gan visād grozījusies un vicinājas gan asti, gan ķepas, tomēr plaukš gan uz celma. Nežēlīgi sasitusies. Ilgi gulējusi kā beigta, nejaudājusi nepakustēt. Pēdīgi ar mokām uzcēlusies un nostājusies uz visām četrām. Laimīgi gan nokritu, liekas visi locekļi vēl klāt. Mēģinājusi kostināt asti. Nekā. Necelt, nevēzēt. Tā bijusi atlausta. Kopš tās reizes lapsas draudzība ar vārnu bijusi vējā. Lapsa nodomājusi. Laikam jau vārna ar viltu uzmānīja mani šķūņu korē, gribēja, lai es laužu kaklu.